Reģioni krustpunktā.
Pa mežu, pa nozari. Cietīsim viens otru.
Vakar pie ministru kabineta pulcējās mežu īpašnieki un kokrūpniecības uzņēmumu darbinieki, lai pievērstu uzmanību problēmai par kompensācijām mežu īpašniekiem, kuru meža zemes tiek nodotas dabas aizsardzībai un tiek ierobežota vai aizliegta saimnieciskā darbība. Mežsaimniekiem vakar pievienojās arī lauksaimnieki, kas jau februārī protesta akcijās runāja par birokrātijas pieaugumu nozarē. Mani sauc Dāna Zalamane, un ko par birokrātiju un zaļā kursa prasībām domā Zemgales zemnieki, dzirdēsiet raidījumā Reģioni krustpunktā.
Reģioni krustpunktā.
Kā tad šogad pārziemojuši ziemāji?
Progress priests viss ir priekšā, vēl bīstamākais periods ir marts, aprīļa sākums. Jaunākais jau ir tas, ka augs mostās un sākas lielā amplitūdā temperatūras svārstības. Bieži par lauksaimniekiem smējās, te jums par sausu, jā, te jums par slapju, jā, bet, nu, redziet, atšķirībā no citiem biznesiem mēs nevaram šo procesu ietekmēt, nu, nekādīgi.
Kristaps Kārklis aizkrauklis novada pļaviņās apsaimnieko 300 hektāru zemes un audzē kviešus, miežus, rapšus un zirņus. Viņš vērtē, ka birokrātija ir gan laba, gan slikta, un slikti ir tad, kad sākas diskusijas par lauku platības izmaiņām, piemēram, 0,02 hektāriem.
Kas ir pret hektāru 0,02 vai 0,1, ja? Nu, tādas mērvienības? Es domāju, nu, ka tā ir nevajadzīga birokrātija. Ja hektārā ir 10 000 kvadrātmetri, tātad birokrāts tērē laiku naudu, lai ietaupītu, nu, piemēram, 3 eiro, ja, pret 300 eiro. Tiksim, pēdējais gadījums man nācās labot līdz sistēmā auga aizsardzības līdzekļa devu, jo tur bija 0,04 kilogramu uz hektāru. Nu, man bija ieviesies drukas kļūda 0,4, bet, lai es šo kļūdu izlabotu, man vajadzēja stundu laika. Tad jāver vaļā sistēma, jālabo lauks. Nu, ko dos tā bilde, ka es esmu ieslēdis miglotāju? Tas atrisinās problēmu, ka es reāli precīzi migloju. Ja vēl jūs otrā galā viņu manuāli izskatat, es pieņemu, ka tur pa gadu ienāca ap miljonus bildēm. Tāda ir tā sliktā birokrātija.
Māris Kliģis ir Valsts augu aizsardzības dienesta galvenais eksperts IT jomā. Līdz sistēma tika ieviesta pērn jūnijā, un tajā dati jāiesniedz 2800 saimniecībām, pamatā graudkopības, augļkopības un bioloģiskām saimniecībām, arī dārziņu audzētājiem. Lauksaimniekiem līdz sistēmā jāievada dati par mēslošanas līdzekļiem, sēklām, aršanu un ražas novākšanu.
Tā ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma, kurā lauksaimnieki var ievadīt informāciju par notikumiem uz saviem laukiem, kvalificēties ekoshēmu platību maksājumu saņemšanai. Vienkārši valodā, jā, tā ir subsīdija maksājuma. Un tad tā kā šeit ir runa par auga aizsardzības līdzekļu izmantošanu, tad pirmo reizi šāda funkcija tika deleģēta arī Valsts auga aizsardzības dienestam.
Un par ko tu tās fotogrāfijas jāsūta?
Fotogrāfijas ir speciāli vienas ekoshēmas prasības, lai būtu skaidrs, ka lauksaimnieks ir izmantojis precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā.
Bet jūs tās fotogrāfijas apstrādājat manuāli?
Tās mēs saņēmām no lauka atbalsta dienesta. Bija dati, kur mēs varējām automātiski apstrādāt, bet bija atsevišķas lietas, kur mēs skatījāmies arī manuāli.
Lauksaimnieki saka, auga birokrātija, un šo līdz sistēmu viņi arī savā ziņā uzskata par tādu kārtējo birokrātijas prasību.
Ir lietas, kuras vienkārši ir jāizdara un jāpamato. Valsts ir izvēlējusies šādu skatījumu, kad ir jābūt sistēmai vai videi, kurā ir jāpārbauda tie dati, un mūsu uzdevums ir radīt risinājumu, pilnveidot viņu tā, lai lauksaimniekam pēc iespējas mazāk būtu jāvada tā informācija.
Jo ir, nu, saimnieks lielāks, jo vairāk viņam lauku, un tie lauki ir dažādi, jo vairāk viņam šī informācija tomēr ir jāievada.
Jo vairāk ir pieteicies lauksaimnieks šiem platību ekoshēmu maksājumiem, jo vairāk informācija viņam ir jāvada.
Tur tālumā lido pašlaik pāri zosu viens kāsas, reku vēl viens. Tā ir viens ap citu no mūsu problēmām, tie zosu bāri ir tik lieli, ka tas apjoms, kādā viņi lido, un viņi noēda, kā lai saka, tā, ka paliek melna zeme un izmanto šos ļoti kvalitīvos sējumus un kvalitīvos produktus, raps, kviešus un cenšamies padzināt, un tad nolaižās vienā laukā, otrā, trešā,
Atis Slakteris, bijušais politiķis, ir Sijām Malnieka līdzīpašnieks Bauskas novada Codes pagastā. Ikdienā saimniecību vada dēls un 1700 hektāros Zengalē aug kvieši, rapsis un pupas. Lauksaimniekiem pērnais gads nebija veiksmīgs. Sals pavasarī, sausums vasarā, augstas minerālu mēslu un zemes graudu iepirkumu cenas. Jaunā lisa sistēma, kurā jāievada dati, daudziem bija pēdējais piliens pacietības kausā.
Kāds zina manā vietā, kā man jāsēju, un ko pēc kā jāsēju, un kādas starpkultūras jāsēju. Es atvainojos agronomu dēls, man apkārt gudri agronomi, mēs paši zinām, kā darīt. Un, ja es gadījumā gribētu, un visu saimniecību aptiek vienu kultūru vienu gadu, nākošu gadu ar otru, arī tā būtu augumāja. Es nesaku, tā jādara, tas ir risks un tā tālāk. Bet tie, kas rīkojas kļūdaini, liela daļa jau ir izputējuši. Pašlaik jau lauksaimnieki katrs skaita savus naudiņu un lieku kustību un lieku gramu nedarīs, bet birokrātija prasa ļoti lielas kustības. Par tiem cilvēkiem, kas strādā tie dienestos, valsts auga aizsardzība dienestā vai lauka atbalda dienestā, var teikt tikai tos labākos vārdus, jo arī viņi tā visa ārprāta upuri. Viņiem jāveģina to tik galā, ieviest kaut kādu programmu, kas īsti nedarbojās. Un mēs niedzam atsaugs, ko var uzlabot un tā tālāk, un tādi ir tikos vai kaut kādas fokusu grupas un ņemās un cilvēki. Tā problēma, tā nav tikai lauksaimnieku, ne lielu, ne mazu, tā visas sabiedrības problēma. Kaut kā politiskai varai ir jāsāk domāt, kā to visu mazināt, jo nu, es esmu dzirdējis ar komentāru, ak, Dievs, lielais saimnieks, bet tu nevar atļauties. Es visu kaut ko varu atļauties. Būtu slikti nodzīvoties līdz tam, ka mēs neviens neko nevaram atļauties. Un vai pat tiešām nodokļu maksātāji naudu jātērē tādā veidā, lai apkalpot šādu vaiprātīgu birokrātiju. Jūs varat izlases kārtībā katru simto kādreiz pārvaldību, bet tērēt milzīgu aparātu šai uzraudzībai.
Kā liecina lauku atbalsta dienesta dati, no saimniecībām, kas apstrādā vairāk nekā 200 hektārus, lielākā daļa ir tieši graudaudzētāju saimniecības, kas strauji attīstījušās, pērkot modernu tehniku un zemi, riskējot ņemot kredītus un graudus tirgojot biržā. Ar Zemkopības ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu vispirms runājam par jauno lisa sistēmu, kas tika ieviesta 1. jūnijā, un vienkārši skaidrojot, tagad zemniekiem jādzīvo zaļāk, un dokumenti jāpilda vairāk nekā līdz šim.
Tas, ka lauksaimniekiem ir jādara vairāk, to es varu apliecināt, jo nu neviens naudu tāpat nedod. Tas ir tas, kas ir jāsaprot. Ja vēlies saņemt šo atbalstu, šo subsīdiju, ir kaut kādas arī prasības jāievēro lauksaimniekam.
Līdz sistēma ir ieviesta un tagad tiek veidotas fokus grupas, lai domātu, nu, kā to visu padarīt vienkāršāku, cilvēkiem saprotamāku. Nu, pēc idejas vai nevajadzētu tās fokus grupas vispirms veidot un tad ieviest?
Tas, protams, ir ideālā pasaulē, bet mums ir iespēja saņemt šo Eiropas finansējumu, ja mēs ieviešam tādus un tādus digitālus procesus, kas jau mums ir, tikai uzlabojot šos starpsadarbības starp iestādēm un vadošajām institūcijām.
Evika Siliņas valdība par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem izvirzīja birokrātijas mazināšanu. Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs stāsta, ka šobrīd ministrijas darba plānā ir gan lauksaimniecības datu centra reorganizācija, gan zemkopības sektora informācijas sistēma optimizēšana.
Mums ir ļoti daudz sistēmas gan pārtikas veterināram dienestam, gan pašam LADam, gan valsts auga aizsardzības dienestam. Katrā no šīm iestādēm vai no šīm sistēmām ir arī kaut kāds kontrolējošs mehānisms. Runājām par to, kā mēs šos kontrolējošos mehānismus vienu vietu varētu apvienot caur šādu IT rīku. Piemēram, pārtikas veterinārais dienests braucot uzraudzīt gan šīs novietnes lopu, gan labturības prasības, varētu šajā sistēmā atzīmēt, kad lopam krotālīs ir, tad LDC vairs tas nav jādara, jāpārbauda. Saimniecībā ir tādas un tādas tehnikas vienības ieķeksē un daudz citas lietas, un tas arī būtu priekš lauksaimnieka labi, jo, ko viņi arī pārmet, mums tās jūsu kontrolas ir jau apnikušas. Viena dienesta nākšanas pēc otra dienesta viņus arī tā kā uzvelk, un varbūt tas ir tas sakāpinātais birokrātijas stāsts, ko arī uzliek gan mums Eiropas Savienība, gan mēs pašas nu, nacionālajā līmenī iestādes.
Vai valsts izveidotās sistēmas var uzlabot? Protams, ka var, un labs piemērs tam ir valsts ieņēmuma dienesta elektroniskā deklarēšanas sistēma, kurā gada ienākuma deklarācijas aizpildīt ar katru gadu kļūst aizvien vienkāršāk. Vēl viena problēma, kas tika akcentēta vakardienas mežsaimnieku un lauksaimnieku protestā, ir taisnīgas kompensācijas par meža platībām, kur tiek ierobežota vai aizliegta saimnieciskā darbība. Par vienu hektāru meža šobrīd tiek maksāti 50 līdz 190 eiro gadā, kas nav pat 1% no reālās meža vērtības. Kristaps Kārklis no Aizkrauklis novada ir gan lauksaimnieks, gan meža īpašnieks.
Kāds spilgtākais piemērs ir, ot, mēs tošlaik principā atrodamies, jaunākais liegums 20 tūkstošu hektāru platošu sikspārnes. Man saimniecība principā visa ir šajā reģionā, ja? Un man ir tieši skaršie saimnieciskie ierobežojumi. Ar šo pasākumu man ir liegt izvietot saimniecībā, piemēram, vēja ģeneratoru. Kas par to maksās? Jo Eiropas zemnieki jau dabūja krietnu papildienākumu, teiksim, arī no izīrēšanas šiem te zaļās enerģijas ražotājiem. Es, piemēram, 10 gadus plānoju darīt to, attiecīgi īpašumus iepirkt. Tas ir liegts. Bez kompensācijas.
Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs atbalsta mežsaimnieku un lauksaimnieku prasības par kompensācijām, ja tiek būtiski ierobežota saimnieciskā darbība.
Biotopa parādīšanās, nu tas nenozīmē, ka viņi parādās no zila gaisa, viņi parādās vidē, kurā ir labvēlīgi procesi. Un kā es saku, koptā mežā iespīd saule, gaisma, un tur var viss kaut kas sākt augt, bet nekā aizlaistā, degradētā, tumšā, nu tur nekā nav, tur pat sūna neaug. Latvijas specifika ir tāda, kad mēs spējam arī saimnieciski strādāt savos mežos, tas ir mūsu zaļā nafta, kā es saku. Tur ir jāveic šie mežsaimnieciskie darbi, aprobežojumi ir jāliek tikai tur, kur šī saimnieciskā darbība nav veicama. Vai brīdī, kamēr šī koksne izaug, līdzīgi ar lauksaimniecību. Ir lauksaimniecība jāveic tajās zemēs, kur mēs varam nodrošināt savu tautu ar pārtiku, eksportēt, bet aizliegt, nu pieņemsim, garūdens tiltnēm, grūti pieejamās, pārpurvojušās vidēs. Tādējādi mēs varam sabalansēt šīs dabas vajadzības priekš putniem, zvēriem un aizsargājumiem augiem ar to, ko mēs spējam pat Latviju sev nodrošināt un uzturēt savu reģionālo pārklājumu ar iedzīvotājiem un darbspēku. Ierobežojumi ir par daudz. Ierobežojums, ja liek, ir jākompensē, bet ir jāsabalansē kopīgās intereses.
Raivis Kronbergs vērtē, ka šobrīd zaļā kursa prasības nav sabalansētas ar klimata prasībām. Turpina bijušais politiķis un Zemgales saimniecības līdzīpašnieks Atis Lakteris.
It kā jau labu gribot, vai kāds grib kaut ko slikt, vai kāds par to, ka daba būtu tīrāka, zaļāka un tā tālāk. Bet tās pārregulācijas un iedomātās, nevis zinātnē balsītās lietas, viņas ir ļoti daudz. Bet ja kāds iedomājas, ka viņš tā kā Krievu laikos no Maskavas centrāla komitejas vadījis, kā man jau sēs Mālniekos, mēs protestēsim. Es esmu piedzīvojis tos laiks, ka viss ir regulēts, un es tiešām uzskatu un ceru, ka mēs atgriezīsimies pie tā, ka to regulācijas tomēr vajadzētu Eiropas līmenī samazināt, jo viņas patiešām mēs jau ka stājāmies, zinājām, ka viņi pārregulēti. Es cerēju, ka mēs sekmīgāk cīnāmies un ceru, ka būsim sekmīgi, bet darāmā ir ļoti daudz. No iesākšanās Eiropas Savienības mēs esam milzīgi ieguvējumi. Mums bija iespējas tiem, kas riskēja un gatavi bija modernizēties, pieejami modernizācijas naudas un pieredz mēs sildījām Eiropas ekonomika, jo viņam rūpnīca strādā, bet tālāk ar visu zemākiem atbalsta maksājumiem par hektāru. Bet mēs bijām ieguvēji, bet vienkārši mēs kopā pašlaik, mēs neesam kaut kādi mazie brāļi vai jaunā Eiropa. Mēs visi esam kopā Eiropa un es novēlu Latvijas politiķiem, Eiropas parlamentā, Eiropas komisijā un tā tālāk darboties. Un es aizinu lauksaimnieku organizācijas savā starpā nekasīties par sīkumiem, jo tā vaiprātīgā birokrātāsīja problēma skar jebkuru.
Ministru kabinets vakar nolēma no piekdienas 8. marta aizliegt Krievijas graudu, lobarības, ogu un dārzeņu importu Latvijā. Turpināsies diskusijas par 5% PVN atjaunošanu Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem, un ja netiks rasti risinājumi, lauksaimnieki gatavi nākamos protestus rīkot oktobrī. Raidījumu veidoja Dāina Zalamane un nākamnedēļ kolēģi no Latgales pievērsīsies skolu optimizācijas jautājumiem un to, kā skolu optimizācija ietekmēs skolēnu tikšanu uz skolu.
Reģioni krustpunktā.